Tieni fethu ilamitse mitu yathu mphindiyo katsopano pa mawu apemphero. Mulungu woyera kwambiri ndi wolungama, ife tikufuna kuti tikuthokozeni inu chifukwa cha chifundo chanu chokonda, pakuti icho ndi chabwino kwa ife kuposa moyo. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mukomane ndi ife usiku uno mwa njira yapadera kwambiri, ndikuti patsa ife zamadalitso anu. Mulole ife tione dzanja lalikulu lotambasulidwa la mpulumusi wathu wokonda kuti litumikire kwa odwala ndi kwa otsautsika. Ndikupereka dzanjalo la njira kwa iwo omwe ali otopa mu msewu wa tchimo usiku uno, kuti muwayitanire iwo ku nyumba ya Atate kumene iwo akuyembekezeredwa kuti akakhaleko. Ife tati tikupempheni inu kuti muwakumbukire iwo omwe achoka ku khwalala ndi njira yopapatiza, kuti iwo onso akhoze kubwerera ku chiyanjano cha Atate kachiwiri. Ndipo ife tikupemphera usiku uno Ambuye kuti inu mutsegule makutu a wanthu kuti awumve uthenga, ndi kuti inu mudule milomo ya oyankhula. Ndipo mutilole ife tingogwiritsidwa ntchito kwa ulemerero wanu. Ndipo pa mapeto a msonkhano uno, pamene ife tizipita ku malo athu osiyana, mulole ife tizinena monga iwo omwe anabwera kuchokera ku Emau. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu pamene iye amayankhula ndi ife mu njira muja? Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la mwana wanu Ambuye Yesu. Amen. Ine ndikugumba kuti ndiwerenge zina zochokera mu malemba usiku uno, mutu wa 17 wa Luka woyera, ndikuyambira ndi ndime ya 26. Ndipo monga zinalili mu masiku a Nowa, chomwecho zidzakhalanso zili mu masiku a Mwana wa Munthu. Iwo anadya, iwo anamwa, iwo anakwatira akazi, iwo anaperekedwa mu ukwati mpaka tsiku lomwe Nowa analowa mu chombo, ndipo chigumula chinadza ndipo chinawawononga iwo onse. Mwanchitidwe omwe onso monga izo zinali mu masiku a Loti. Iwo anadya, iwo anamwa, iwo anagula, iwo anagulitsa, iwo anadzala, iwo anamanga. Koma tsiku lomwelo limene Loti anatuluka mu Sodomu, moto ndi sulufule zinavumba kuchokera kumwamba ndipo zinawawononga iwo onse. Ngakhalenso chotero, izo zidzakhala zili mu tsiku pamene Mwana wa Munthu ali kuululidwa. Ndipo kwa nkhaniyo ine ndikukumba kuti nditenge kuchokera pa Genesis mutu wa 19 ndi ndime ya 22. Fulumira iwe ndipo bwera kuno, pakuti ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka iwe utabwera kuno. Mmawa uwu ine ndinali kuyankhula za ziweruzo zomwe zili kudza, ndipo usiku uno ine ndikukhumba kuti ndipitirize. Ife tikukhoza kumverera mphepo zotentha za chiweruzo choyandikira cha Mulungu Wamphamvuzonse. Pamene ife tikuyamba kumverera zinthu izi, izo zikutikakamiza ife kukhala ngati tiziyang'ana pamene ife tili kukhala moyo ndi ola lomwe ife tili kudutsamo. Ndipo nthawi ina kale kunali mwayi wanga kuti ndikacheze ku India. Ndipo basi ine ndisanafike ku India, iwo anali ndi chivomezi chachikulu. Ndipo ine ndinali kuwerenga mnyuzipepala ku India zamomwe kuti pafupi masiku awiri chivomezi chisanabwere, izo zinkaoneka kuti ankadziwa kuti china chake chinali chitalakwika. Mbalame zazing'ono zonse zomwe zimakhala mu ming'alu ya zinyumba zazikulu ndi zokhala mu makoma akulu a miyala monse. Kochuluka kwa India alinawo makoma a miyala. Ndipo mbalame zazing'ono zonse zomwe zinali ndi zitsa zawo mu ming'alu imeneyo zinachoka ku makomawo. Ndipo ng'ombe zonse zomwe kawirikawiri zinkayima mozungulira nyumba zazikulu madzulo mu mthunzi ndi kuzungulira makoma akulu a miyala, Kwa pafubi masiku awiri isana chitike chivomezi zinyama zonse izindimbalame zazing'ono zinapita pakati pa munda kukayima. Inu mukuona panali china chake chaizo kuti Mulungu anali akusamalira mbalame zake zazing'ono ndi zinyama zake. Inu mukudziwa Mulungu yemweyo yemwe anazilondolera izo kukalowa muchombo kumasiku oyambirira pamene iwo anaonongedwa ndi madzi mwakulalikira kwa Noa. Mulungu yemweyo akanali moyo ndipo akulamulira lero, ndipo iye ali nawo ulamuliro wake pa zokhalapo zake. Ndipo ine ndinali kuganiza ngati Mulungu anali wolingalira kwambiri za mbalame zake zazing'ono ndi ng'ombe zake ndi nkhosa kuti azichotse izo kuchionongeko icho chisanakanthe, ali wolingalira mochuluka bwanji za wanake omwe abalidwa ndi mzimu wake otsukidwa mu magazi ake. Iye ali wolingalira kwambiri za iwo. Ndipo monga iye anazichenjeza mbalame zazing'ono kuti zichoke ku malo awo okhalamo, ine moona ali ndikukhulupirira kuti iye akuwachenjeza wanthu wake lero. Pamene ife tikuona zizindikiro zazikulu zakudza kwake zili pafupi, ine ndikukhulupirira kuti Mulungu akuwachenjeza anthu ake kuti abwere palimodzi ndi kuitana kwakukulu kuti atuluke mu tsiku lotsiriza lino. Phunziro langa usiku uno ndilo, kodi mpingo udzapita chisana chitike chisautso? Tsopano ndimochedwa kuposa momwe inu mukuganizira. Ndimochedwa kwambiri mpaka ine ndikukhulupirira kuti zili pafupi. Mochedwa kwambiri mu Amerika, ife tili basi pa mapeto a nsewu. Ndipo mmawa uno pamene ine ndinali kulalikira za Babiloni ndi zikhalidwe zake, ine ndinaganiza kuti chikanakhala chabwino kwambiri usiku uno kuti ndibweretsemo zina za mu Baibulo kuti ndikusonyezeni momwe ife tilili woyandikira kukudza kwa Ambuye. Ndipo ife tikoza kuona ife ndi diso lathu lachibadwa kuti china chake chili kukonzekera kuti chichitike. Pali zoterozo zisokonezo pakati pa wanthu, ndizovuta basi kuti uyesere kukhala ndi chitsitsimutso. Mipingo ili yosiyana kwambiri ndipo ili pa makosi awina ndi mzake chifukwa cha malire a zachipembedzo. Ndipo akhristu ali amanjenje kwambiri, zikuoneka ngati ndi okwiya. Koma inu mukudziwa ndi zachilendo. Koma Ambuye wathu anati pamene zinthu izi ziziyamba kuchitika kuti tiziyang'ana mmwamba, nati chiwombolo chathu chili kuyandikira. Ndipo pamene ife tikuona chifundo chake chachikulu, pamene icho chikufikitsidwira kwa ife kuona manja ake azizindikiro zazikulu ndi zodabwisa zomwe maso athu ati atsegulidwe mu maminiti pang'ono kuti tipenye, ndiyeno izo zikutipatsa ife chitonthozo cha kachetechete ichi, podziwa kuti Mulungu wa Baibulo akadali ndi moyo lero. Ndipo iye amawakonda anake, ndipo iye akuwapatsa iwo chenjezo, ndipo iwo omwe ali amalingaliro auzimu akutulukamo. Ndipo ife tikuzindikira mu tsiku lomwe Yesu anali kulikamba, iye anati monga izo zinaliri mu masiku a Noa ndi mu masiku a Loti. Tsopano pa mphambano iliyonse ya nthawi, Mulungu akhala nthawi zonse akupereka kuitana kwa chifundo kusanachitike kuitana kwa chiweruzo. Tsopano ngati muli azambiri yakale, ndipo ine ndakhala ndikuwerenga mbiri yakale sabata ino ndi masabata awiri kapena atatu apitawa, Antenisene Fathers la mbiri yakale yamakedzana ya mpingo basi sanachitike konso ya Nisene. Ndiyeno anali akupanga mpingo wa Katolika muzaka 1500 za mibado ya mdima. Ndipo ine ndikuona kuti muzolemba za Nisene izo kapena konsolo ya Nisene sanachitike kuti iwo anali nazo chimodzimodzi basi monga ife tili lero. Oh, momwe izo zimadzibwerezera zokha. ndipo kuti uone chikhalidwe cha mpingo ndi chikhalidwe cha wanthu ndi zizindikiro za nthawi izo zalembedwa paliponse. Tsopano Mulungu asanatachite chilichonse pa mphambano iliyonse ya nthawi, iye nthawi zonse amatumiza chifundo, mngelo, mneneri, uthenga. Ndipo monga nthawi iliyonse komabe zonse izo zakhala zikukanidwa, mpingo sumafuna kuti uzilandira izo. Noa iye anayankhula za Noa apa, ndipo iye analalikira zaka 120 ndipo ngakhale uthenga wake unali chifundo, wanthu analephera kuti amvetsere chiphunziso chake. Icho chinali china chake chimene chinali choti tiwapulumutse iwo. Ndipo komabe iwo sanati amvetsere ayi, ndipo ngatiicho sichili chithunzi chokongola kwambiri cha nthawi ya lero. Tsopano inu mukhoza kunena kwa ine mʼbale Branham, inu mungakhoze bwanji kuti zokongola ndi kumajambula chithunzi kwa ife chomwe inu mukujambulachi? Ndi zokongola chifukwa Ambuye Yesu akubwera posachedwa apa kwa mpingo wake, ndipo ndi lolingaliro lokongola kwambiri lomwe cholengedwa chilichonse cha Mulungu chingakhoze kuchilingalira kuti tichoke mu chisokonezo ichi ndi kukalowa mu ulemerero wake wodala. Pomwe wakulu ali adzakhale wang'ono, ndipo odwala adzakhala ochirisidwa kwa nthawi zonse. Kudzakhala kuli kopanda zisoni zina kapena kupeteka mtima. Ngati icho sichili chinthu chokongola kwambiri chomwe ine ndingakhoze kuchilingalira, ndi kudalitsa kwake momwe zilili kwa iwo omwe akudikirira nthawi yakusonkhana iyo. Tsopano ife tikupeza kuti monga Yesu analozera mbuyo masiku a Nowa, iye ndingobwerera mbuyo chifukwa iye anati itengere chitsanzo ya tsiku limenelo. Tsopano pamene Kaini ndi Abele, pamene Kaini anamupha Abele, ndiye no Seti anatenga malo ake. Ife tikupeza kuti Satana anali kuyesera kuti aiwononge mbewu iyo yomwe ikanati idzabwere, yomwe Mulungu anali atalonjeza kuti mbewu ya mkazi ikanati idzavulaze mutu wa mbewu ya serepenti. Ndipo Satana anali kuyesera kuti aiwononge mbewu ya chifumu imeneyo, ndipo iye angaganiza kuti anachita izo pamene iye anamuononga Abele. Koma Mulungu anautsa Seti malo ake, chithunzi chokongola kwambiri chakufa ndi kuuka kwa Khristu ndi kudza kwa mbewu ya chifumu. Ndiyo nchori nkukambapo kuzindikira kuti momwe kumbali ya Kaini iwo anakhala achipembezo kwambiri, ndipo iwo anali wanthu opita kutchalichi, ndipo chomwechonso Kaini anali munthu opita kutchalichi. Iye ankawapembeza Ambuye, iye anamanga guwa, iye anali wapa mpingo, iye ankalipira ngongole zake. Iye anali mwanjira iliyonse monga munthu akanakhoza kuyangana pa iye kukhala ali wokhulupirira weniweni. Koma alipo magulu atatu okha wanthu, ndiwo wokhulupirira, osakhulupirira ndi odzipangisa okhulupirira. Ndipo dziko likadali odzaza ndi iwo usiku uno. Ndipo Kaini anali kungodzipangisa kukhulupirira, ndipo kuchokera mu mndandanda wake munadza gulu lalikulu la wanthu wopita kutchalichi achipembedzo kwambiri. Tsopano izi ndi zosazoloweka kwambiri, koma kodi inu mumazindikira kuti kuchokera kumbali yake kunadza mtundu wa anthu wotukuka ophunzira? Baibulo limafotokoza izo mwachimvekere. Iye anati iwo anali kumanga, ndipo iwo anali kuchita zinthu zazikulu. Sayansi inabwera kupyolera mu mndandanda wa Kaini, ndipo asayansi akulu ndi madotolo ndi anthu akulu anabwera kuchokera mu mndandanda wa Kaini, pamene mbali inayo inali yosauka wanthu amtundu wa umphawi. Koma iwo anali wanthu omwe ankamukhulupirira Mulungu wawo kuti anali weniweni. Oh Mulungu, mundiwerengere ine ndi iwo. Ndipo basi nthawi yotsiriza isanafike panali chisokonezo
chazikulu. Ndiwo mbali ya ikulu ya mpingo, ikaonera ngati inali itapambana basi monga izo zilili lero chifukwa cha sayansi. Ndi chinthu china chachikulu, iye anati, iwo anali kumanga. Sipanayambe pakhala nthawi mu mbiri ya kale yomwe kumanga kwakhala kwakukulu kwambiri monga kuliri tsopano. Ndi chimodzi cha zizindikiro cha nthawi yotsiriza. Sitinayambe takhalapo nayo nthawi yomanga. Ndipo tsopano ngakhale mu mzinda wathu waung'ono uwu kuno, ine sindikumakonza kupeza malo okwanira kuti ndizipita kukasaka kalulu panonso. Konse kwangokhala ntchito zomanga, kumangomanga ndi kudzala. Ndipo ngati ife tinganati titsegule maso athu, ndi chimodzi cha chizindikiro cha Mulungu choti mapeto ali pafupi. Ndipo ife tinali kulalikira mmawa uno za ma Sputnik ndi mizinga, ndi momwe iwo angakhoze kuyima mu Moscow ndi kulunjika mzinga pakati pa 4th Street mu Louisville, ndipo nkusachoka nkomwe mu Moscow. Ndipo iwo ungapulitse chipolo mu nthaka mabazi 175 kuya kwake la miles 150 kuzungulira ilo, ndiko kukula kwake bowolo ndi ngati likhale. Itatu ya iyo ingononge dziko lonse kuligwedeza ilo kuchoka mu njira yake. Science, inu mukuona mbali yomwe iyo iliko, iyo ili kumbali ya oyipawo. Mulungu akuyembekeza kuti wana ake kuti azimudalira iye pa chilichonse chomwe iwo ali nacho. Koma ife timafuna kuti tizidalira dzanja la munthu. Ine kuli bwino ndikhale ndi ziyembekezo zanga zitamangidwa mwa Khristu, kutenga kuyima kwanga kwa ulemu pa chisomo chake ndi chifundo, kuposa gulu lophunzira lililonse la wanthu omwe angati apange bungwe kumati iyi ndiyo njira. Khristu anati, ine ndine njira, choonadi ndi kuwala. Ndipo palibe munthu amadza kwa Atate kupatula iye atadzera mwa ine. Chotero inu mukhoza kuona ndi tsiku lalikulu la maphunziro, ndi tsiku lalikulu la mkangano wa mdziko. Ndipo mkati momwe mwa izo iwo ayenera kuti anali ndi dziko la sayansi yayikulu kuposa yomwe ife tili nayo tsopano. Iwo ankamanga mapiramidi, ife tilibe chinthu chimodzi chomwe chingamange piramidi. Ngati inu munayamba mwayandikirapo izo, ine ndakhalapo ndili pa izo mu Igupto, ndipo izo za mu Mexico, ndipo zazitali kutalika ngati midadada ya mu mzinda, zimakhala zili zimiyala zomwe zingalemere mpaka matani mazana, zitamangidwa pamwambapo pamwamba pa chimango chachikulu icho. Ndipo izo zinkadulidwa mwangwiro kwambiri mpaka tipamakhala ngakhale malo alumo. Izo zinkadulidwa mwaukaswiri. Oh, dziko lake la sayansi. Ndipo aponso izo zinayikidwa mwangwiro kwambiri pakati pa dziko lapansi, ndipo zilibe kanthu kuti dzuwa lili kuti. Sipamakhala konse mthunzi kuzungulira iyo, ine ndikutayika ngati ife tingafanane ndizo lero mu sayansi yathu ya makonoi. Koma Yesu anati, monga izo zinali mu tsiku ilo, chomwechonso izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa Mulungu. Tsopano ndipo Nowa analalikira zaka 120, ndipo zindikirani iye anali kusekedwa. Tsopano Yesu nayenso anati kuti monga izo zinali mu masiku a Loti kuti izo zinadzakhala. Mu masiku a Loti iwo anali kudya, kumwa, kukwatira, kuberekedwa mu ukwati, kukonzekera, kumanga, kugulitsa, kugula. Sinayambe lakhalapo tsiku lomwe zamalonda zochuluka kwambiri monga lero, malo amagalimoto ogwiritsidwa kale ntchito ndi zilizonse zochuluka kwambiri mpaka inu mukhoza kugula firiji chaka chino ndi kulipira pafupi madola 4 kapena 500 pa iyo. Ndipo chaka chamawa palibe yemwe angayifune iyo, iyo yachoka mu stairo. Kodi inu simukuona kumene dziko la malonda layuta mbuno yanu kugudumu lobelela? Iwe ukhoza kugula galimoto chaka chino, ndipo chaka chamawa iyo ndiyabwino basi monga yomwe iwe ugana igula hapo. Koma iyo, ugana kala ita zikantengo, jima tola sauzande. Chifuka iyo, asinda chifindi kilocha, kwa chiri na mazi. Kapena iyo, anajita, jina chakecho pusa, chachingono kwa iyo, lingani, ya zo gulitza basi. Udakwa nilitze baibulo. Monga zinaliri, umasiku wa Noa, jimu masiku wa Loti. Ngakale ndawi rionse, angelo ankawaonekela, aneneri ankawukapu. Ndipo uchenga waonga izonse, umakala uli, chisomo, kifundo, ndijiwombolo. Utenga wa Mulungu, ndawi izonse wakala, uli jiwombolo. Basi sana vile ndawi otiriza. Zifufu zeni izo. Kupiola mumalemba. Mwemwe Noa, ana lalikirila kiwombolo. Ndipo iyo, ankala seka iyo. Ndikuma wasele ula iyo. Ndipo iyo, ananyo godoledwa. Ndipo monga izo, zinali mumasuwa meneo. Tomwe jonsa izo zililelo. Ndipo mamene inu ubida nao utenga. Kuti Kristu wa uka kwa kufa. Monga iye, analonjezela. Kuti iye, akanafisa zionetsa. Ye kapo. Ndipo, iwa kuchita lelo, kwa utenga umenewo, chupo kimozi monga iwo, anachitila kwa utenga, watsiguli nalo. Loti, anabila musodomu. Ndipo anesela, mabukosa kwa hake kutia watengela bale wake, kutia mvetele kutenga wa mgelo. Koma iwo, anamudonza iye, ndipo angani iye, anali kupanga zo sangalata. Oh, chikuzi chake chatsigu iri, pamene iwe ubelesa kwa iwe utendo wa jiwombolo za Mulungu iwe amari iwe ukunyozesa chipembezo iwe ukuyesera kusanzira china chake mtundu omwewo wagulu ola lake lomwe ife tili kukhalamo chabwino iwe akuganiza kuti ndiwoka omwe adapulumutsidwe iwe akuganiza kuti ndiwoka omwe akulalikira utenga. Yesu anati, zizindikilo izi, zizawatsatira iwo amene akulupirira. Awo si mawu anga, iwo ndi mawu ake. Ndipo zindikirani, ine ndikufuna inu kuti muzindikire mwansanga. Mtundu wa utenga womwe iwo unali. Oh, izi, zimangokondoweza mtima wanga. Pamene ine ndikaniza za Sodomu ndi Gomora, analeka ibisiro kwambiri mwamakhalidwe. Mpaka zosokonezeka zinali paliponse. Koma basi, chionongeko chotiriza chachikulu chisanafike, Mulungu anatumiza mneneri kumeneko. Ndipo ine ndikuganiza zakutinso, iye anatumiza angelo kumusi uko. Ndipo ine ndikuna kuti inu muzindikire utenga wa angeloyo. Abraham, yemwe anali akapanga njira yake ndi okanidwa apang'ono a Ambuye, iye anauyamba wa kuchipululu, kumene nthaka inali yosauka. Ndipo Loti anapita uko, ndipo anakakhala mfumu ya mzinda. Ndipo iye anali munthu wamkulu pakati pa tchimo. Ine kuli bwino ndisakhale wotchuka kwambiri. Ndikukhala mwabwino ndi Mulungu koma Loti anali wotchuka kwambiri ndipo iye ankakhala ku misewu kuchipata cha mzinda iye anali woweruza wa chomwe chikanalowa umo ndi chomwe tichikanati chilowe umo ndipo uko iye anali akupereka moyo wake ku ziwerewere ndikumadziwa kuti mu mzinda wake zinthu zoterozo zinali zikuchitika. Ngati ito sikiri chitunzi cha lere, mufuko latu, ma programu osapimidwa, mitundu yonse yazopusa, kuma mtima, kuthakati, iwo akanafosa kuzilekesa izo, ngati iwo akanafuna kutero, koma iwo sakufuna kutero, ndipo iwo sangakhoza kuchita izo. Chifukwa Mulungu anati izo zikanadzakhala zili mwanjira iyi, ngati iwo akanangokhoza kutsegula maso awo, ndipo akanakhoza kumvetsa. Ndipo zindikirani, basi olala likulu lovuta lisanafike, Abrahamu ndi Sara, omwe anakhala uko pansi pa mtengo wa mtundu. Tsiku lina pamene iwo anali panjapo, Sara anawaona amuna wena akubwera, ndipo iye anauyamba wakuhema. Kusiyana kwake kwa akazi alero, Ndimo mwazikana kakalira zosiana uko ku Sodom. Ikafika nayo yola amuna kubwera ku nyumba yonse amakavala zovala zawo zomasuka zazing'ono. Ndikupita panja nkukalenga chochechera pabwalo kusiyana kwake. Koma Sara anapita ku hema. Ndipo pamene iye anatero amunawo anabwera uko. Ndipo Abrahamu anayangana pa iwo. Iwo ankaoneka kuti anali maka amuna ooneka mwachilendo. Ndipo mmodzi wa iwo ankaoneka kuti anali wowa yangulira. Ndipo pamene iye anakhala pansi ndipo iye atayamba kuyangula ndi Abrahamu. Abrahamu anati khalani pansi apa ndipo ine ndipita ndikatenge madzi pang'ono ndipo ine nditsuka mapazi anu. Ndipo ine ndipika mkate waung'ono ndipo ife tikhala wokonzeka ndipo inu mukhoza kudya nthuli ya nyama ndiyeno inu mukhoza kumapitirira. Ndipo pamene iye anathamangira kunja mu gulu la ziweto ndipo anakapeza ng'ombe yonenepa ndipo anayipha iyo anamuuza Sara kuti akanyange za mkate pang'ono ndi kupanga makeke wena. Ndipo iye ankayankhulapa mwamunayo ine ndikukhulupirira kuti mwanjira ina kapena inzake Abrahamu ankaziwa yemwe uyo anali. Ndipo munthu yemwe anali woyankhula anali ndi msana wake atatembenuzira ku hema. Iye anali mtumiki wa tsiku limenelo. Ndipo iye anati Abrahamu ine ndidzakuchezera iwe malingana ndi lonjezo zaka 25 zisanachitike. Ine ndinapangana nawe lonjezo ndipo ine ndikhala ndili nalo. Oh, lidalitsidwe dzina la Ambuye. Mulungu anapanga lonjezo mu matsiku osiriza. Iye akanati adzasamulira mzimu wake pa mnofu wonse ndipo iye akhala ali nalo. Yesu anapanga lonjezo ndipo anati zinthu zomwe ine ndikuzichita muzidzazichita inunso. Ndipo iye akhala ali nawo pakuti iye ndi wolungama. Ndipo Abrahamu anayangana pa iye ndipo iye anati pafupi nthawi ino basi mwezi wa mawa malingana ndi moyo izo zinali kwa Sara. Ine ndati ndidzakuchezereni ine ndipo Sara ndiwoti adzabala mwana yemwe ine ndinamulonjeza. Tsopano Abrahamu anali usinkhu wa zaka 100 ndipo Sara anali 90 ndipo Sara kuseli kwa mngelo mkati mwa hema anapita anaseka. Ndipo mngelo ali ndi msana wake utatembenuzidwa anati chifukwa chiyani Sara anaseka? Ameneyo anali mtumiki. Oh, kodi inu mukudziwa zomwe ine ndikuzikamba kunali kuwerenga kwa maganizo pa mtundu wanji kumeneko. Ali ndi msana wake atautembenuzira ku hema ndi iye mkati mwake. Ndipo iye anapetulira ndipo iye anati chifukwa chiyani iye waseka? Iye anazidziwa izo. Ndipo uwo unali uthenga wotsiriza Sodomu ndi Gomora asana otchedwe. Mʼbale, ngati inu mukumvetsera iwo usiku uno, uli tsopano uthenga wotsiriza dziko ili lisana otchedwe. Mwachiona chikhalidwe cha mngelo? Mngelo uja anali ndani? Iye anali Mulungu. Kumbukirani Abrahamu anamutcha iye Ambuye ndipo kumasulira pamenepo ndi Elohimu wamkulu Yehova wamphamvu. Uyo anali Yesu Khristu atavala thupi linanso. Mwina anati kodi inu mukuti anthauza kunena kuti uyo anali kodi iye analipeza bwanji thupi limenelo bwanji? Iye anangowayitana angelo awiri aja ndipo anapumira mpweya pang'ono monga choncho ndipo maatomu ndi kashamu ndi potasi zinabwera pa limodzi. Ndipo Gabrieli analowa mulimodzi ndi ngelo wina mulinalo ndipo iye anadzipangira limodzi la iye mwini. Lidalitsike dzina lake loyera. Ndine wopondwa kwambiri usiku uno kudziwa kuti Mulungu ye mweyo wa mbawu zonse yemwe anganakhoza kudzipangira iye yekha thupi loti azikhalamo chidaliro changa chili mwa iye kuti tsiku lina iye adzaliukitsa ili monga iye analonjezera kuti adzatero. Ndipo iye ali pakati pathu. akuchita chinhu chomwe chomwecho chimene iye anachichita uko. Litamandike dzina lake la ulemerero, kulipatsa ife chenjezo, kuyankhula kwa ife, kuti uza ife kuti tikonzekere. Ndithudi iye anati kanthawi pang'ono ndipo dziko tilidili ndiwonenso ine, komabe inu muzidzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mkati mwanu mpaka kumapeto a dziko. Ndiwola bwanji lomwe ife tili kukhalamo. Zindikirani, mngelo yemwe anabweretsa moto anali mmodzi yemwe anachita chozunzisa chija. Ndipo ife tonse tikudziwa kuti dziko likuti lidzawonongedwe nthawi yotsatirayo ndi moto. Ndipo mngelo yemwe anatumizidwa ku Sodomu ndi Gomora, penyani chimene Yesu ananena, izo zimangokondoweza moyo wanga ndikafika pa izo. Monga zinaliri kumasiku a Nowa, chomwecho izo zidzakhala zili pakudza kwa Mwana wa Munthu. Kodi mngelo uja anachita chiyani? Iye anali ndi mzimu wakuzindikira za mu mtima. Ndipo iye anati, monga izo zinaliri apo, chomwecho izo zidzakhala zili pamene Mwana wa Munthu adzakhala akululidwa kuchokera kumwamba. Kodi inu mkuziona izo? Tangoganizani kuti pakati pathu tsopano payima mngelo yemwe uja wa Mulungu, yemwe sali winanso koma Ambuye Yesu Khristu. Mumaonekedwa mzimu woyera ali pakati pathu mu tsiku limenelo. Ndipo iye anali Mulungu, ndipo umenewo unali uthenga wake, chionongeko chisanafike kumene. Tona ife tikuzindikira kuti unali uthenga wa chiwombolo. Iye anapita uko ndipo anakayesera kuti awawombole wanthu, ndipo iwo anakana kuti amvetsere kwa iye. Ndipo lero ndi chinthu chomwecho mu fuko lathu, pakati pa wanthu athu. Ine ndakhalapo na omwayi wakuwaona Ambuye Yesu mu misonkhano akuchita zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zinthu zazikulu. Ndipo wanthu anachita kumayimadi pa nsanja ndi kumadziwa kupyola mthunzi wa chitayiko kuti Mulungu wamkulu wachisavuni wopanda malire ali pamenepo, ndipo akuchita mtundu omwewo wachozizwitsa. Ndipo iwo amayima pamenepo ndikumatafuna chingamu ndikuyenda kuchoka pa nsanjapo osakhudzidwa. Iwo samasamala. Izo zimaoneka kwa ine monga ngati munthu akhala nawo mtundu uliwonse wa uzimu pa iye kapena mzimu wa Mulungu mwa iye. Ndipo pamene iye aona Ambuye Yesu akuchita basi zomwe iye analonjeza kuti iye akanali adzachite, izo zikanati zikondoweze mtima wake mwa njira yotero mwakuti iye sakanakhoza kusunga mtendere wake motalikiranso. Iye angaliyatse fuko ndi moto wa uthenga. Monga izo zinaliri mu masiku amenewo, iye anati chomwecho izo zikanati zidzakhale. Uthenga uwo unapita konse, ndipo iwo ankangouseka chabe iwo ndi kunyogodola pa iwo ngati wina wake yemwe anali kunena mtundu wina wa nkhani yopanda pake. Koma iwo unali wachifundo, ndipo iwo unali wachisomo, ndipo iwo unali wachiwombolo. Ndipo mngelo ananena mmawa uja kwa Loti, iye adatha kupereka uthengawo. Iye anati fulumirani, bwerani kuno pakuti ine sindakhoze kuchita kanthu mpaka inu mutabwera kuno. Ine ndikufuna kuti inu muzindikire ichi tsopano, pakuti ife tiyenera kudula mofupikitsa apa pachifukwa cha mzere wa pemphero. Kodi inu munazindikira chimene mngelo ananenacho? Ine sindikhoza kuchita kanthu mpaka inu mutabwera kuno. Chinali chiyani icho? Uwo unali uthenga wa chiwombolo. Ndipo chidutswa chimodzi cha moto chisanagwe kuchokera kumwamba, Loti ankayenera kuti atulukemo mu Sodomu. Ndipo dondo limodzi la mvula lisanagwe kuchokera kumwamba, Nowa analowa mu chombo. Ndipo bomba la Adomu lisanakanthe fuko lino, mpingo udzapita mu mkwatulo kuti ukakomane ndi Ambuye Yesu. Ndipo momwe ma spatiniki ndi mizinda zayikidwa, ndipo zombela zakokedwa, angelo onse ayima mu dongosolo. Haleluya! Makonde akulu akumwamba adzazidwa ndi unyinji, azeze onse akungidwa mabanga akulu aphunzira kale pali nthawi yakubwera kwathu kosachedwa pa pa mpingo wa mulungu wa moyo yemwe wakhala akuyembekezera kudza kwake chilichonse chili mundongosolo ndine wokondwa kwambiri ine ndikuyamba kutopa kwambiri kufuna ora lalikulu ilo ndipo kuganiza kuti ife takhala nalo gawo mu mphambano iyi ya nthawi kumbukirani chomwecho izo zidzakhala ziri mukudza kwa mwana wa munthu pamene mwana wa munthu ali kuululidwa kuchokera kumwamba tsopano kumbukirani mvula isanagwe Noa anali muchombo moto usanagwe Loti anali adatuluka mu Sodomu chifukwa ngera anati ine tindingachite kanthu mpaka iwe ubwere kuno ine ndili ndi chokhetsamulira mudzanja langa kuti ndichikope ndikupangisa moto kuti ugwe kuchokera kumwamba ndipo ine ndikuganiza izo zili ndendende ngelo wachiwonongeko walikwira dzanja la Russia limodzi ndi mabomba a atomiki mpaka mpingo ubwere pali modzi ndi thupi limodzi lalikulu la Khristu ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka iwe utabwera kuno ngaticho tichili chitsimikizo chodala ndipo pamene ife tikuona chilichonse chidayikidwa mudongosolo kupita kwawo kwa mpingo kuli mudongosolo pano pali ngelo wa mulungu ali ndi uthenga womwewo akuchita zizindikiro zomwezo zodabwitsa zomwezo chilichonse chidayikidwa mudongosolo brana mkabenakolo zaka 25 zapitazo pafupifupi ine ndinayankhula paguwa lomweli ndipo ndinakuwuzaninu zinthu izi zikanati zizisachitika limodzi la masiku awo ndipo ndi izi pano ife tili pa nthawi yotsiriza mphambano ili pano yayandikira nthawi yopita kwawo ya mpingo otsutsa akupanga zotonza akunyogodola akuseka monga iwo analili ndi mfumu Nebukadinezara ndi Beteshaza chomwecho iye anali mu masiku a Nowa chomwecho izo zinali mu masiku a Loti ndipo iwo akuchita chimodzimodzi lero ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka inu mudabwera kuno ine ndikufuna kuti inu muzindikire Loti anabwera kuchokera mu china chake chimene chikanati chimononge iye ndipo Nowa anakalowa mu china chake chimene chikanati chimupulumutse iye ndipo uwo ndi mtundu wa mpingo ife tinabwera kuchokera mdziko ndipo kutali ndi Elvis Presley uyu ndi mpado wa Arthur Godfrey umene ife tili kukhala mowu tinabwera kuchokera mdziko ndipo tinapita mwa Khristu tinabwera kuchokera mu dziko iwo ndi ya mdziko adzaonongedwa alimodzi ndi dziko iwo omwe ali mwa Khristu adzapita kwawo ndi Khristu pakuti iwo amene agona mwa Khristu Mulungu adzawabweresa limodzi naye pamene iye azidzabwera ife tinabwera kuchokera mdziko kuti tipite mwa Khristu pofuna chitetezo koma ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka inu mutabwera kuno ine ndikuzikonda izo fulumirani thawani uthengawo unali wofulumira fulumirani fulumirani thawani lidalitsike dzina la Ambuye Yesu analonjeza kuti uthenga uwu ukanali udzalalikidwe iwo wakhala ukupitirira tsopano kwa zaka ndi zaka ndipo pano iwo uli pa nthawi yotsiriza chizindikiro chachikulu chotsiriza basi angelo asanafuule fulumirani iye anatembenuka ndipo anati chifukwa chiyani Sara akuseka ngelo wachiwonongeko iye anati ine ndamva za machimo awo ndipo ine ndabwera pansi kuti ndidzaone ngati icho chinali choonadi kapena ayi ndipo iye anapeza kuti izo zinali zoonadi ndipo uthenga unali chisomo ndi chifundo ndi chiwombolo koma fulumirani fulumirani ananu musali mukhale chowerama ndikumadabwa fulumirani fulumirani kwamsanga nthawi ili pafupi thamangirani kuti kunja monga mbalame zazing'ono zinachitira chokani kumakoma akulu amakono awa a Babylon. Zipembezo zazikulu zakalezi zomwe zimati palibe kusiana munthawi. Mipingo ya ikulu yokalamba iyi yosakhulupirira yomwe imati palibe chinthu chotero chongama chili sauzimu palibe zozizwitsa. Chokaniko kumakoma amenewo pakuti iwo akuti aphasuke. Iwa kupita pansi muchionongeko ndi kugonja chifukwa Mulungu wanga ananena chomwecho. Thawirani pakati pa Gologota kutaliko. Ngati mbalame zinapita ku mitengo, inu mupite ku mtengo nanunso. Mtengo uja pamene Khristu anapachikidwapo. Apo anapachikidwa pakati pa chifundo chake ndi kumalirira kwa Mulungu mpaka mkuntho utadutsa. Fulumirani. Tawani, bwerani kuno pakuti ine sindingakhoze kuchita kanthu mpaka inu mutachokako. Iye akuyembekezera pa inu. Chokani kuti zinthu tamakono iti muzichoka pa televizioniyo pamene mtundu wa masewero awo abwerapo. Tengani muzizimisa wairesiyo pamene gwedemula uyo ayamba. Muzichita monga dona. Muzivala monga dona, muzidira monga mamuna, muzivala monga mamuna, muziangula monga mkrisitu, muzikala moyo monga mkrisitu. Mufike boyatsa milano yonse, fulumirani, tulukani, chionongo chili ni pafupi. Mulungu, zikumudwalitsa ndi kumtopetsa. Oh, ndi motedwa kuposa momwe inu, mukuganizira. Oh, lali ni pafupi, chifundo cha mngelo. Ngelo wajifundo yemwe anatumiza uchenga wake. Alipomwe pano siku uno. Kodi inu mkuzikulupirira izo. Kodi mpingo utasowa kutu upite. Isena fike ndawi ya jisauto. Penyani. Israel anabila mkose. Kipo ikubuto anabila mtima. Ikubuto anakafika mkoseni. Anakengedwela kutuko lolo njezegwa. Ikubuto anabila mundima. Ndipo anakakwiriridwa munyanja ya kufa. Fulumirani. Fulumirani. Tawani. Uwo ukoza kukala ulimwa iwanu otsiriza. Ndipo kumbukirani. Ife tukona mizinga idaikidwa. Ife tukuzimba izo. Ife tumangena pa izo mupepala. Ziko lonse likunjenjemela. Tiri chonse chimene Mulungu ananena. Chikufika hapo chitika. Ndiye nangabwanji nazo. Mutsiku lomwe mwana wa munthu ali adzadziulule yeye kuchokera kumwamba. Mwana wa munthu ndi ndani wakhala akululidwayo. Yesu Kristu yemweyo. Dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tayang'anani pa ndime ya 21 kapena ndime ya 7 ndiyo iyi. Ngakhale izo zidzakhala zili mu masiku pamene mwana wa munthu ali kuululidwa kuchokera kumwamba. Nchiani icho, utenga uwo, chinthu ichi, chinayambe chachitikapo, chiambile ni pamene Yesu analipa dziko lapansi. Ndipo pano izo zili, pamapeto ambado wa mitundu. Tiyenti yangane pa izo mpindi yokha, ndipo kanizani zolimba. Pamene Yesu analikuno pa dziko lapansi, Yesu ankadzinenela kuti anali mchiritsi. Iye anati, sine yemwe ndikuchita ntchitoyi, ndi Atate wanga, koma ine, ndi mango chita chomwe Atate amandisonyeza ine kuti ndizichita. Yohane woyera 5:19 iye anati, inderindetu ine ndikuti kwa inu. Mwana sangakhoze kuchita kanthu mwa iye yekha koma chimene iye awaona Atate akuchita. Ngati inu mutazindikira Filipo pamene iye anatembenuzidwa poyamba. Ayi, iye poyamba atauyamba utumiki wake. Ambuye Yesu chinachitika nchiyani. Tiye tuone momwe mwana wa munthu adadzululire yekha. Ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ayenera kuti adzulule yekha monga iye anachitira dzulo. Ngati iye adadzulule mofanana, iye ayenera kuti adzaulule utenga wofanana mwakacherechete ndipo penyani. Pamene Petro anabwera kwa iye kutsatira utumiki wake, Yohane woyera 1. Petro anayenda napita kwa iye. Iye sanali kuchedwa Petro wapo. Iye ankachedwa dzina lina. Ndipo pamene iye anayenda napita kwa iye, iye anati, iwe ndiwe Simon. Ndipo abambo ako ndi Jonas. Msozi wachikulire uja anaganiza, iye wandidziwa motani ine. Ndiyeno Filipo wochokera ku Bethsaida na Yesu iye anapita kuzungulira phiri ndipo iye anakampeza mzake Natanieli pansi pa mtengo akupembera iye anati tiye ukamuone yemwe kamupeza Yesu wa ku Nazareti mwana wa Yosefe penyani tsopano momwe iye anadziululira yekha ndipo iye anati tsopano kodi chingakhoze chabwino chilichonse kubwera kuchokera ku Nazareti iye anati tiye ukaone ndilo yango labwino lomwe munthu aliyense anga kukoze kumupatsa wina usati uzingotsutsa izo bwera udzadzipezere wekha oh ngati ife tingakhoze kukhala odzipereka kokha chotero lero ndipo ali pa ulendo wake akuzungulira iye anayamba kumulangiza iye bwanji iye anati Petulo dzulo munthu Kefa iwe mudziwa msozi wachikulire uja inde iye anayenda mpaka pamaso pa munthuyu ndipo iye anamuza iye yemwe iye anali ndi yemwe abambo ake anali anali Natanieli ine sindikudziwa za izo ndipo pamene iye anayenda mpaka kumene Yesu anali munzere kumene iye anali kupemberera wodwala Yesu anapyozesa maso awo pa iye ndipo iye anati taonani mu Israeli mwa yemwe mulibe chinyengo iye anadziwa modani kuti iye anali mu Israeli Agriki ndi onse amavala mofanana ndipo amaoneka mofanana kodi iye anadziwa bwanji kuti iye anali mu Israeli iye anali mulungu adaonetseredwa mutupi kodi iye anachita chiyani iye anayang'ana ndipo iye anamuona iye iye anati ndilipi pamene inu munandidziwa ine rabi iye anati Filipo asana kuitane iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo ine ndinakuona iwe iye anati izo zikukhazikitsa izo inu ndinu mwana wa mulungu inu ndinu mfumu ya Israeli Yesu anati sa ine ndakuuza iwe izi kodi iwe ukukhulupirira anati ndiye iwe ukhoza kuona zinthu zazikulupo kuposa izi koma membala wa mpingo osakhulupirira anayima chapamenepo oh molemekeza basi ndi molimba monga iwo akanakhoza kukhalira ndithudi iwo anali atayima pamenepo ali ndi maphunziro aakulu zowachitikira za mulungu zazikulu zakuseminari iwo anati munthu uyu ndi wambwebwe iye ndi Beelzebule Yesu anati inu mukanena izo kwa ine ine ndikukhululukirani inu koma pamene mzimu woyera ubwera ndipo ukachita chinthu chomwecho mawu amodzi owutsutsa iwo timudzakhoza kukhululukirwa konse mu dziko lino kapena ngakhale mu dziko likudzalo kunali mkazi wang'ono yemwe anali ndi kukha kwa magazi ndipo iye anabwera kudutsa mu nyinji ndipo iye anagwira chovala chake pakuti iye ananena mkati mwa yekha ngati ine ndingakhoze kukamukhuza mwamunayo ine ndichiritsidwa iye anamukhuza iye iye anatamanga kuchoka mu nyinjiwo ndipo anakakhala pansi kapena chilichonse chomwe iye anachichita ndipo Yesu anatembenuka nati ndani wandikhudza ine Petulo anamudzudzula iye iye anati taonani unyinji wonsewu kukukhudzani inu chifukwa chiyani inu mukuti ndani wandikhudza ine iye anati koma ine ndafoka ukoma kapena mphamvu zachoka mwa ine ndipo iye anayang'ana pozungulira ndipo maso amenewo mpaka iye anamupeza iye kodi iye anazichita chotani izo izo ife sikuzidziwa koma iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo iye anadziululira yekha kwa fuko la chiyuda muchikhalidwe chimenecho pamene iye anabwera kwa achisamariya mkazi anali pa chisime mkazi wokondeka wa chisamariya kumbukirani alipo mafuko atatu okha wanthu ndiwo myuda wa mitundu ndi msamariya anthu a Hamu Chemu ndi a Yafeti ndipo asamariya analiteka myuda ndi teka wa mitundu ndipo inu mukukumbukira pamene izo zinkayamba pamene iwo ankakwatira akazi yawo ndi zina zotero ndipo mkazi wang'ono uyu anabwera uku chimene ife timakhulupirira ku dziko lathu kuti anali mkazi wambiri yoyipa koma iye sanali mnyamata uyu wochokera ku India akhoza kukuuzani inu izo ili ndi buku la kum'mawa ndipo inu mukuyesera kuti muziliwerenga ilo ndi maphunziro akumadzulo pamene ine ndinapita ku India ndipo nditatsika mu ndege ku Bombay uko kunali a bishopu ampingo wa Methodist ndi onse aiwo atayimapo anati musanii mudiuze ife ndinu amisionale bambo Branham ife tikudziwa zochuluka za baibulo kuposa inu mayanke mungati mulidziwe konse ndipo izo ndizoona iye anati ife tinali ndi baibulo zaka zikwiziwiri inu musanakhale fuko ndikokulondola mpingo wa Thomas Woyera ukadali kumeneko, kumene Thomas Woyera anapita ndi kukalalikira. Koma yanati ife tikumva kuti Mulungu wakuchezerani inu kuti mulipange Baibulo ili kukhala la moyo kachiwiri. Anati ndicho chimene ife tikufuna kuti tichidziwe ndi zimenezo. Dziko lili ndi njala yofuna mkate wa moyo. Mkazi wa Chisamariya uyu pamene iye anayima pa chitsime, Yesu ananena kwa iye, mkazi ndibweretsere ine akumwa. Chabwino iye anati iwo anali ndi zatsango, koma iye anamulola iye adziwe kuti panalibe kusiyana. Mulungu anapanga mwa magazi amodzi anthu onse. Ndipo iye anati ngati inu mukanadziwa yomwe inu munali kuyankhula naye, inu mukanandipempha ine akumwa. Ndipo kuyankhula nako kunapitirira mpaka iye anawugira mzimu wake. Ndipo iye analipeza lomwe linali vuto lake. Iye anati pita ukamutenge mwamuna wako ndipo mubwere kuno. Nchiani chinachitika pamene Myuda anauzidwa izo? Myuda anati inu ndinu mwana wa Mulungu. Ndiko kulondola. Nchiani chinachitika kwa Msamariya pamene iye anauzidwa izo? Anati pita ukamutenge mwamuna wako ndipo ubwere kuno. Iye anati bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Tsopano ife tikudziwa kuti pamene Mesiya yemwe akutchedwa Khristu, pamene iye abwera iye adzatiuza ife zinthu izi. Koma inu ndinu yani? Iye anati ine ndine iye yemwe akuyankhula ndi iwe. Iye anatithamangira mu mzinda, ndipo iye anati bwerani mudzamuone munthu yemwe wandiuza ine zinthu zomwe ine ndazichita. Kodi uyu si Mesiya? Ndipo iye sanachite konse izo nthawi imodzi kwa wamitundu, chifukwa iye anazisira izo mpaka tsiku lino. Ndi zomwe iye ananena apa kumasiku pamene mwana wa munthu azidzaziulula yekha kuchokera kumwamba. Iye akudziulula yekha tsopano kwa mpingo mwachifundo. Nthawi yotsatira iye ati azidziulula yekha ndi muchiwonongeko kwa iwomwe awukana uthenga.
God be merciful to us while we pray.
Mulungu akhale wachifundo kwa ife pamene ife tikupemphera mphindi yokha. Mofewa ndi mokoma mlongogeti ngati inu mungati. Ine ndikungodabwa usiku uno ndikukumverani chisoni inu mwayima kuzungulira khoma. Ndipo ine ndikukhoza kumverera chiyembekezero chanu. Ine ndikungodabwa ngati inu muti mukhale woona mtima kwa nokha ndi Mulungu mphindi yokha. Kodi inu mukufunali kuti mufulumire ndi kuchokamo muizi? Alipo munthu mukukhalapo usiku uno wotchedwa Ambuye Yesu. Iye ali nacho chitupa cha inu, ndipo zonse zomwe inu mukuyenera kuti muchite ndi kungomupatsa iye mtima wanu. Iye awutchuka iwo ndi magazi ake omwe ndi kukuyeretsani inu ku tchimo lonse ndi kukayikira, ndipo adzakutengerani inu kumwamba kwake pamene iye abwera. Ndipo izo zikhoza kubwera usanafike mmawa. Maspatni palibe chinthu chimodzi chomwe sayansi imanena. Inu mumazimva izo tsiku lilonse pa wayilesi, pamene iwo akhala pa televizioni, pamene iwo amawafunsa asayansi awa. Iwo amati palibe chinthu choti chilepherese dziko ili kuti liphulitsidwe mu miniti iliyonse. Izo zingotengera kumwa bwino kwa vodika, ndipo iwo adzakoka chokhethemulira. Ndipo ndi zimenezo. Fulumirani uthenga undi wa msanga. Fulumirani, thawani, thawitsani moyo wanu. Chokani kwa izo, tulukani ku Babiloni wa magono uyu. Chokaniko kumakomawo. Kodi inu simukukoza kumverera china chake chikukoka pa mtima wanu? Ngati ndinu auzimu kwenikweni, ndipo Mulungu akuyankhula kwa inu, ndithudi ngati iye anayankhula kwa mbalame za zing'ono zija, iye akhoza kuyankhula kwa inu. Kodi inu mungakwezesa dzanja lanu kwa iye? Ife tilibe malo oti tuwayikepo anthu kuzungulira guwa. Koma ngati inu mungati mungokweza dzanja lanu, ndi kuti Mulungu khalani achifundo kwa inu. Mulungu akudalitseni inu mbale. Mulungu akudalitseni inu. Oh mai ponse ponse kunyumbayi. Ine sindikudziwa ndi manja angati omwe alipo. Khalani achifundo kwa ine, o Mulungu. Ili ndi dzanja langa. Ine ndikufuna kuti ndithawe Ambuye. Mawa usanafike, ine ndikoza kumva kufulako. Ine nditayangana panja, ndipo mauta aleza akoza kukhala akuyandama kudusa milengalenga. mwana wa munthu angadzakhala akubwera ndi tsiku loopsa bwanji kuti inu munaphonya mwayi wanu inu munayima kumene mozungulira mpingo wanu sichoncho inu inu muti amayi anali amuwu ndipo konse kulondola mʼbale ndipo konse kulondola mlongo koma chipulumuso cha amayi sichidzakutengerani inu umo konse amayi ankakhala moyo mu tsiku lina ndipo inu mukukhala moyo mu lina mvetserani uthenga wa ambuye ndipo mvetserani chenjezo la mzimu unali mzimu wa mtundu wanji umenewo yemwe uja amene anazindikira momwe sala anali kusekera mkati mwa hema mngelo wa ambuye tsopano ndi mitu yanu itaweramitsidwa ine ndikufuna ndimupempherere aliyense wa inu munachita chiyani pamene inu munakwezera mmwamba manja anu mukuti kodi izo zinatanthauza chilichonse mbale brana zedi zinachita ngati inu mumatanthauza kwenikweni izo zimatanthauza kusiyana pakati pa imfa ndi moyo uthenga ndi wamsanga kodi inu simukweza mmwamba dzanja lanu pakali pano khalani wachifundo mulungu kwa ine mulungu amdalitse msungwana wang'ono mulungu amdalitse dona mulungu akudalitse ni inu inu mwananga inu ino mnyamata ana ang'ono ponse kuzungulira maguwa awa akwezera mmwamba manja awa ang'ono chabwino mudalitse mitima yawo yaing'onoyo inu mukuti iwo sakutanthauza izo inde iwo akutero yesu anati lolani wana ang'ono kuti adze kwa inu musawalese iwo ayi pakuti ufumu wa mulungu ndi wawoterowo iwo mwina sangakhoze kukhala moyo kuti akhale mu kugwima koma iwo adzakhala ali iwo sadzakhala konse iwo adzathawa mwina zinthu zonse zazikulu zomwe ife tiyenera kumadutsamo nadzo mulungu tichitireni chifundo pamene inu mukukweza manja anu izo zikusonyeza kuti pali china chake mwa inu chimene chapanga lingaliro thupi lanu ikanakhoza kukhala lakufa ngati pakanati pasakhale china chake mkati mwanu chimene chati kweza manja ako umenewo unali mzimu ndiye inu mukukweza dzanja lanu mulungu wachitira umbonizo mzimu unakupangitsani inu kukweza manja anu mulungu akudalitseni inu ndi wana onse ang'ono kumbuyo uku wana ang'ono achikudawo na onse chapo mulungu adalitse mitima yanu yaing'ono wokondedwa mulungu amakukondani inu zedi ife tichokako kuno limodzi la masiku awo ine sindikudziwa ndi liti lomwe zilizi zakhale zili koma izo zikubwera pulumirani mwamsanga ndi tulowani mu mfumu inu mukuti chabwino ine ndinamvapo izo kale inu mukhoza kuzimva izo kwa nthawi yang'otsiriza naponso lolani ikhale nthawiyo mulungu akudaliseni inu kumbuyo uko dona wang'ono chokani kuti zinthu tonse titamakono makoma akale awo iwo onse akwera pansi gwedemula yense uyu ndi zinthu zonse izi zidzaonongeka ndi dziko musati mumphatikizidwe mu dziko inu muchokemo mmenemo mulungu akudzera mpingo wake iye anakusankhani inu ndicho chifukwa iye akuyankhula kwa inu mthengawu ndi wofulumira bwerani mwamsanga tsopano pamene ife tikupemphera khalani wodzipereka tsopano ndipo mumupemphe mulungu kuti akuchitireni inu chifundo ambuye wodala pakhoza kukhala wanthu pano omwe sanayambe aonapo kugwira ntchito kwa mphamvu za mulungu mkale koma china chake pansi mu mtima mwawo chati kweza dzanja lako ndi ine ndipo iwo akuona kuti pali kuitana kwa msanga iwo ndi alunda mokwanira kuti ayang'ana pozungulira ndi kuona kuti pali china chake chomwe chikukonzekera kuti chichitike wana ang'ono ambira iwo anakweza manja awo mmwamba mulungu achitireni chifundo iwo ambiri awokalamba ndi ausinkhu wapakati iwo anakweza manja awo mmwamba azaka zapakati anayika manja awo mmwamba iwo akufuna chifundo mulungu ndipo ndine wokondwa kwambiri podziwa kuti vumbuluso loyamba la khristu ndi chifundo vumbuluso lachiwiri ndi chiweruzo o mulungu tikukuthokozani inu chifukwa cha awa omwe atenga chifundo usiku uno msewu wa chifundo odala ali achifundo kwambiri pakuti iwo adzalandira chifundo odala ali omwe amva njala ndi ludzu lachilungamo iwo adzadzazidwa Niyase nyali zao siku unambuye Mulole yu akale miuni Yomwe ya ikidwa papiri Yomwe shinga koze kupisidwa Koma kumapeleka kuwala Kumasukulu Ndimalo kome iyo Adi akalu mikizidwe kuchokela kuno Mpakana Peregani zambuye Mulole yu akale kuwala Kome kuri kuziwalira Kwa ule mele wa mulungu Adalitzeni iyo Niko tsikulina Mutziko labino kwa mbuye Mulole ipetose, itaka gomane, mozunguli la gomela likuluilo, la mulungu, bankonelo, wachikwati uo. Siani nzimu wanu paife, ambuye. Mwadalise iwo omu ya imirila, kuzunguli la makoma, ndigunja mkonde, ndigo zunguli la. Omu ya kweza manja wao, ndizina zotero, mukale ndi iwa ambuye. Iwa ima, ndi miendo ya zanzi usikunu, koma klani wachifundo. Peregani zindu hizi. Iyo ali zipaso za utengo wa umono wansanga usikuni. Ine ndikupembela kutangelo wa mulungu. Azipangezo kukalaze mizeni kwa mbili kwa mitima yao. Kuli iyo asatero. Iyo asaponye chiri chonse cha hizo. Ndipo iyo ali zipaso. Ndipo ine ndikupeleka iyo kwa inu. Ndipo inu mwapeleka iyo kwa Yesu. Ndipo iyo ali mpaso zanu za jikondi kwa iye. Palibe mundu anga koze kwa achotsa iwo mudzanja. Chifukwa palibe wina yemwe ali wankulu kuposa mulungu. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu muwasunge iwo motetezeka mpaka Yesu atabwera kwa iwo. Mulole ena onse wakulumira ambuye. Ndikufulumira pakuti uthenga awu ndi wansanga. Ife tiyeni lakuti tituluke mofulumira tionongeko chisanadze. Ndipo tsopano ambuye mulungu ine ndikupemphera kuti inu Mudumize ngelo wanu, yemwe uja yemwe anakalande Abraham. Peregani zambuye. Ndipo anka kosa kuziwa zomwe Sara anali kuchita mbuyo muhema. Ndipo uja anali mgelo wapangano. Uja anali mgelo yemwe anabweresa chifundo moto usanagwe. Pafubi ndawiri yonse moto ukosa kukwa sopano. Bado mwemwe anka kosa kulitswa dziko lonse pawiri. Mulole iya bele usiku no ndikudzabereka chifundo kwa ife ambuye. Pakuti ife tikupemba izi mu dzina la Yesu. Amen. Oh, palina chake chokuza utenga wodala wakale. Iwo umaoneka kuti umakutsulukuta iwe. Ine ndimaukonda iwo. Yenti zingo imba ijai nawi mozi. Mope wa ndimo koma Yesu akuitani. Aliense tiye shingo kweza manja atu kwa iye. Kwa dinu munga jite izo. Softly and tenderly Jesus is calling.
Shut in with Christ now.
Musana yambe makalapo mumozi wa misungano yatu ya majiliso. Tiendi one manjaano. Simuna yambe makalapo mumisungano. Izonzabwino. Dine woko ndwa kukala na anu pano. Sobano ine sindi kudzine nela kuti ndine mtirisi. Ine ndi kudzine nela kuti Yesu siwa kufa. Koma iye aliwa moyo. Sindine mtirisi palibe. Achirisi hai. Kristu idu anakuchirisa nikale ini. Dini kumbirima yake. Inu muna chiritsidwa. Koma ine nukuna kutindi kufuse minu obwela mwatsopanonu china chake. Sopano inu mwina umapira kumpingu. Ambira inu muna kweza zanjalanu ndawija. Muna kweza zanjalanu pofuna pempero kanthawi kapitako ngati inu muli mpingo wausankha ife tikukulandirani inu ku Branham Tabernacle pano pomwe mbale wathu wokondedwa Oman Neville munthu wa umulungu yemwe saphunzitsa china koma choonadi kuchokera mu Baibulo ndinolandiridwa chiyanjano chathu ndife basi osadiki pembezo ndife mpingo basi kuno chiyanjano ndife a Methodist, a Baptist, a Presbyteria, a Pentecost, a Chilutera ndife zonse ndife a Khristu omwe amakukondani inu ndipo ife tikupembera kuti tikupezeni inu ngati inu simungakhoze kumabwera kuno kadzipezereni inu mpingo wabwino kwanuko kwina kwake kumene amalalikira kwenikweni uthenga ndi chotero kuti inu mukhoze kumadyetsedwa ndi mzimu wa Mulungu ponse pozungulira mu chipinda chonsechi usiku uno ngati Ambuye Yesu anauka kwa akufa ndipo ine ndakuwuzani inu choonadi ndiye Mulungu ali wokakamizidwira ku mawu ake kuti awapangitse iwo chomwecho mwaona musati muziopa kuwadalira iwo zili mwina Baibulo lili choonadi kapena ilo sichoonadi ngati iwo sali choonadi iwo ndi chonyenga chachikulu kwambiri chomwe chinayamba chalembedwapo pakuti iwo apangisa mamiliyoni kunyengedwa ine ndayimapo nthawi zambiri ndi Korani mudzanja limodzi ndi Baibulo mulina pamaso pa Haji Muhammadi ndikuti limodzi ndilolondola ndipo linalo ndilolakwitsa tilole Mulungu yemwe ali Mulungu weniweni ayange usati muziopa iye sazakulekani konse iye sazakusiyani konse tsopano Ambuye Yesu pamene iye anali kuno pa dziko lapansi ntchito zomwe iye ankazichita zomwe ife tangozibwereza mowerenga iye analonjeza kuti iye akanati adzabwere kachiwiri asanafike mapeto a nthawi ndipo akanati adzachite zinthu zomwezo iye anati iye akanati azidzachita izo kupyolera mu mpingo wake tsopano iye anati ine ndine mpesa inu ndinu nthambi tsono mpesa sumabala chipatso nthambi zimabala chipatso tsopano ngati iwo uli mpesa wa maungu iwo umabala maungu ngati iwo uli mpesa wa mavembe iwo umabala mavembe ngati iwo uli mpesa wa kantelope iwo udzabala kantelope ngati iwo uli mpesa wa manyumwa iwo udzabala manyumwa ngati iwo uli mpesa wa chikhrisitu iwo udzabala khrisitu moyo wa khrisitu ntchito za khrisitu mwaona ndiye mizimu yathu iyenera kuti izipatsidwa mphamvu ndi china chake ndine wokondwa kwambiri kuti ndili mwa iye usiku uno inu simudziwa nkhosa zapang'ono momwe izo zikundipangitsira ine kumverera podziwa pano ine ndili usinkhu wa zaka 48 munthu wachikulire ndipo ine ndalalikira tsopano kwa zaka 27 mapewa anga akugwa ndipo ine ndikuzindikira kuti ine sindili mnyamata wang'ono uja yemwe ankakonda kusewera ndi msangalabwi unja kuno ku msewu koma pali chinthu chimodzi chimene ine ndikuchidziwa ndine wantchito wake ine kuli bwino ndikhale ndizo kuposa zonse zomwe ine ndikuzidziwa pakuti chilichonse chingachitire ubwino wanji ine ndayesera kuti ndikhale woona mtima kwa anthu inu ine ndayesera kuti ndizichita chilichonse chimene ine ndikanakhoza kuti ndikhale woona mtima ndi wolungama ndi woona mukukhalapo kwanu ndi mukukhalapo kwa Mulungu chifukwa ine ndikudziwa iye amatiyang'ana ife nthawi zonse tsopano ngati ine ndingakhoze ine ndikuwuzeni inu tsopano uthenga wa ung'ono usiku uno ine ndayesera kuchokapo mofulumira koma ine ndikupembera kuti Mulungu atengere zina zonse izo pa mtima wanu fulumirani 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 chokanipo mu Babiloni mwansanga basi monga ine mungakhoze musati mukhale mu dziko chokaniko ku zamkulizo tulukanimo tulukani kuno thawani ndi Khristu chokani ku zinthu izo chifukwa inu simukudziwa ola lomwe tikudzakhala kanthu koma phulusa lokha litatsalira pa dziko lapansi mipweya yokha ndipo dziko lokalambali litaphulisidwa mziluswa izo zikhoza kuchitika msonkhano uno usanatseke ndipo izo sizingatsutsane ndi malemba konse izo zingangokwaniritsa malemba uthenga walalikirwa kale pano pakubwera uthenga wotsiriza tsopano musati muziyang'anira zinthu zazikulu mtsogolo amerika wachimwira kale tsiku lake la chisomo ndiko kulondola ndendende inu mulembe izo mu mabaibulo anu ndipo mukafufuze ngati ine ndikulondola kapena kulakwitsa iye wakhala ali pa malo apansi tsopano pa zaka ziwiri Bile Graham anati pakadzutsa wake osatika lelikali iye anatirizira Baibulo mwamba iye anati uwundi muyezo Paulo ankapita mu mzinda ndipo ankakhala ndi otembenuka ankabwerera chaka chotsatira ndipo uko kumakhala kuli sate anati ine ndikapita mu mzinda ndi kukakhala ndi chidzidzimuso taotembenuka 20,000 ndi kubwerera mu miyezi 6 ndipo sindimakhoza ngakhale kuwapeza mwina 20 vuto lake nchiyani muli nsomba zochuluka chotero basi mudziwe alipo ochuluka chotero omwe mulungu anawadziwa asanakhazikitsidwe maziko a dziko ndipo anakonzedweratu kumoyo wa muyaya pamene wotsiriza uyo abwera umo izo zidzakhazikitsa icho munali mbalame zochuluka chotero basi zinapita muchombo zinyama zosiyana zochuluka chotero basi zinapita muchombo chija ndipo chitseko chinatsekedwa ndi mulungu ndipo izo zinawasiya iwo onse kunja ngakhale iwo anayesera kuti alowemo ndipo mzanga wokondedwa ngati iwe suli mkati iwe ulowemo pakali pano pamene mulungu akuyitana chifukwa zitseko za chifundo zikhoza kutsekedwa kwa mitundu pa nthawi iliyonse tsopano ndipo tsopano chimene ine nditi ndichite tsopano chikhala nacho chimene ine ndikuchiyankhula tsopano ine ndayankhula ndipo mawu anga ngati ine ndikanalalikira kwa maola izo sizikanatanthauza theka kuchuluka kwake monga mawu amodzi wochokera kwa khristu wathu wokondedwa tsopano koma zomwe ine ndalalikira ine mwina ndakuwuzani choonadi kapena bodzi ngati ine ndakuwuzani bodza mulungu sazakhala ndi kanthu kochita nazo ngati ine ndakuwuzani choonadi mulungu ayimira kumbuyo mawu ake ndiyangati inu mukuti mapereka makadi fifite ine ndikusonyezani inu chifukwa chimene ife timayenera kumapereka makadi pamene uli ndi msonkhano wa kuzindikira za mu mtima ine sindikunena kuti iye azichita izo iye mwina satero koma ine ndikufuna kuti inu mukhale woona mtima ndi ine ndiyangati muno akanafuna kuti abwere mu mzere tsopano pezani manjanu ponseponse mnyumbayi paliponse pamene inu muli aliyense muchipinda yemwe akanafuna kuti abwere mu mzere kwezani manja anu tsopano mungachite motani ndani angati akhale woyamba mukuona inu simungakhoze kuchita izo ife tiyenera kuti tizipereka makadi polinga kuti tisunge mzere tsopano iye wapereka makadi fifite ndipo tiyeni tingoyikana kuchokera konse kozungulira kupyola mu mulungo wa makadi ndipo izo zimupasa aliyense mwayi kuti abwerepo tsopano ndi zomwe zimachitika pano ndi zomwe zimachitika umu maona izo si kundikhuza ine ndikumukhuza iye ndiyangati akudziwa kuti chipangano chatsopano buku la Ahebri limanena kuti pakali pano kuti khristu ndi wansembe wamkulu yemwe angakhoze kukhuzidwa ndi kumverera kwa zifoko zathu chabwino inu mungadziwe bwanji kuti inu mwamukhuza iye mwa iye kuyankhula mobomera aponso basi momwe iye ankachitira ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye ayenera kuti azidzionetsera iye yekha chimodzimodzi basi monga iye ankachitira dzulo ndi kwa nthawi zonse chotero inu mukuona uthenga wotsiriza kwa ayuda ndi iwo momwe iye ankachitira izi tsopano uwu ndi ngati iye akanadzionetsera yekha mwa njira ina iliyonse kupyolera muchipembezo iye akanakhala wosalungama iye sanadzionetsere konse iye yekha muchipembezo chifukwa kunalibe chipembezo mu masiku ake iye anadzionetsera yekha kupyolera muchauzimu monga ife tinanena mmawa uno monga cholembedwa pa khoma kutanthauzirako iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse mulungu akhale ndi inu tsopano iye anati 1 mpaka fifite chabwino ndani ali ndi kadi la pemphero nambala 1 kodi mungangopeza mmwamba dzanja lanu yang'anani pa makadi wanu mwina wake pa machira kapena paliponse ndipo sangakhoze kuyimirira aliyense yang'ane pakadi la wina ndi mzake kakadi kakang'ono basi ine sindikuganiza kuti awa ali ndi chithunzi changa pa iwo mkomwe iko kangokhala kakadi kopandapo kanthu kakang'ono nambala 1 paliponse pomwe inu muli chabwino kodi inu mungangoyima pomwe inu mulipo bwana nambala 2 mungakweze dzanja lanu dona apa pomwe nambala 3 mungakweze dzanja lanu ndife alendo ino ndi nthawi yathu yoyamba kukomana ndiye mu moyo ine ndikulinga lino ndiye ambuye mulungu akutidziwa tonse ife iye akudziwa zonse za inu ndipo iye akudziwa zonse za ine. Koma ngati iye mwachifundo chake akanaka akhale wokhoza, ngati ine ndikanati kwa inu, o bwana, inu mukudwala ndipo ndili, inu mukakhala bwino, inu mukanakhala nawo ufulu woti muzikayikire izo. Omvetserawo akanakhala nawo ufulu woti adodometsedwe pa izo, ndithudi inu mwangotenga mawu anga okha. Koma ngati mzimu woyera ungabwere ndikudzamuwuza iye china chake chomwe iye wachichita, china chake chimene ine sindikudziwa kanthu za icho chomwe chakhala chili, iye adziwa ngati izo zili zoona kapena ayi. Ndiye ngati iye akudziwa chimene chinali, veri ngati uko kuli kulondola, iye akhoza kukuwuzani inu chomwe chiti chidzakhale, ndipo izo zikhala zili zolondola. Inu muyenera kuti mukukhulupirira izo akasako, sichoncho inu akasako kusakhalapo. Ine ndinangopezeka ndidawazindikira iwo ochokera ku Kentucky chakuno, ndiwo akasaudu pena pake muchali chimuno amayi wawo. Kansala inali itawadya iwo nkhope yonse mwamuno. Ine ndinali kubwera kuchokera uko ku nkhalango ya kumpoto. Akazi wanga anandiitana ine anati ine sindinayambe ndamuona aliyense atangʼambika kwambiri mu moyo wanga monga akasaudzu. Ndipo bambo ndi akasaudzu ndi anzanga pa mtima. Ndipo ine ndinapita kwa donayo ndinabwererako ndi pakuti atero Ambuye, kansalayo inafa. Apo maiyo wakhalapo. Ndipo inu mungalephere kuti udziwe. Kodi inu mungangoyimirira akazako kuli wanthu akhoze kuona? Mbali yonse ya mbuno yawo ndi zonse chinadyedwa ndi kansala mpaka kufika m'maso awo. Tembenukani kuti omvetsera akhoze kukuonani inu kumbuyo uku. Kansala, iye ndali zonse ndi wolondola. Iye samakhala kulakwisa konse. Tsopano ngati Ambuye wathu Mulungu ataulule kwa mbale uyu, muloleni iye akhale woweruza. Ngati Ambuye Mulungu wathu ataulule kwa iye chomwe iye wadzera pano, kapena china chake monga iye anachita mkazi pa, kapena monga iye angati anene monga iye anachitira kwa Filipo pamene Natanieli anamupeza iye, kapena Filipo atamupeza Natanieli, ndipo akaulula izo. Kodi inu nonse mukhulupirira? Anthu inu nonse mukhulupirira? Ngati bamboyu akudziwa kuti ine sindi kudziwa kanthu za iye, ndipo ine ndakweza manja anga mmwamba, ine sindi kudziwa kanthu za iye, iye anakweza manja ake mmwamba kuti ine sindi kumudziwa iye, kapena kuti iye sakundidziwa ine. Ndiye ngati Ambuye adaulule izo, inu nonse muzivomereza izo. Mutero inu ndi angati, kwezani mmwamba manja anu kuti ine ndikhoze kuona. Tsopano Ambuye akudalitseni. Tsopano bwana, ine ndangoima pano kuyembekeza kuti ndione chomwe iye ati andiwuze ine. Chotero inu mukhale woweruza. Ndipo ngati aliyense angakhoze kuyang'ana, bamboyu watseka maso ake. Chotero inu mukuona iko sikungakhoze kukhala kuwerenga maganizo. Mungokhala muli ndi maso anu chitsekere, ngati Ambuye wathu Yesu ngati iye ataulule izo, ife tikhala oyamikira kwa iye. Koma bambo yemwe wayima patsogolo pa ineyo, chomwe iye wadzera pano ndi nkhani ya uzimu yomwe iye akufunira pemphero. Izo ndizoona. Ngati uko kuli kulondola, kwezani dzanja lanu chotero kuti anthu akhoze kuona. Tsopano kodi inu mukukhulupirira? Ndinayambe ndamuonapo iye mu moyo wanga, koma pano izo zinali china chake ndisawusa malingaliro ake. Tsopano mochuluka momwe ine nditi ndiziyankhula ndi iye, zochuluka zikhala zikunenedwa. Tsopano khalani molemekeza. Kodi mngelo uja anachita chiyani? Iye anali ndi msana wake atautembenuza. Ndipo iye anati nchifukwa chiyani Sara anaseka? Iye anati ine sinaseke konse. Anati inde iwe unatero chifukwa iye anali kuopa. Tsopano ngati womvetsera angakhozebe kumalimvali ulanga pa zotulutsira mawu, bambo uyu akuoneka kuti akuchoka kwa ine. Ine ndikuona mkazi atayima. Ndicho chinthu chachikulu chomwe bamboyu wadzera pano. Ndi chifukwa cha mkazi wake, ndipo iye sali pano ndi iye. Ndipo iye ali ndi vuto la chikazi, vuto la chidona. Ndipo iye ali ndi vuto ndi msana wake. Ndicho choonadi. Sindi inu ochokera mu mzinda uno, ndinu ochokera ku mzinda wina umene umatchedwa Marysville. Ndipo kukhoza tsopano pitani kwanu ndipo mukazipeze izo momwe inu mwazikhulupirira izo. Izo zikakhala mwanjira imeneyo.
mudzina la Ambuye Mulungu akudalitseni inu mpango uwo inu simuka usowa iwo kuti ukapite pa iye inu munali nawo iwo mtumba mwanu wa iye koma inu simuka usowa iwo ine ndikukudziwani inu ine sindikulidziwa dzina lanu koma ndinu mkazi yemwe anayima pa khomo la kumbuyo paja tsiku lina pamene mngelo wa Ambuye anabva kwa ine pamene zinali nthawi zanu zoyamba pano pakachisi ndipo anawulula china chake chomwe chinali chinsinsi changwiro ndipo inu munachiritsidwa kwa kansala ndiko kulondola koma ine ndilibe lingaliro chomwe chili vuto ndinu tsopano ine sindikudziwa inu mukudziwa izo ine ndilibe lingaliro chomwe chili cholakwika ndiye koma ngati Ambuye akati awulule izo inu muvomereza izo ine inu simuli pano kwanokha inu muli pano chifukwa cha mwana ndipo mwana ameneyo akusautsika ndipo kusautsikako kuli munsana monga sangakhoze kuyima kapena china chake chonga icho ndipo ine ndikuona makolo a mwana ameneyo ali ndi rosali iwo ndi achikatolika ndi banja lachikulire ndi azigogo awo ndi achikatolika nawonso ndipo inu mwayima chifukwa cha mwanayo mutenge mpango wanu ndipo kawuyikeni iwo pa iye musati mukayikire inu mukhoza kukhala nazo zomwe inu mwazipempha tsopano kulupirirani ndi mtima wanu wonse inu mukumukhulupirira ine ndikuganiza dona uyu ndi mlendo kwa inu ndife alendo kwa wina ndi mzake koma Ambuye Yesu akutidziwa ife tonse tsopano pano pali chithunzi changwiro pano pali chithunzi cha Yohane woyera folo mkazi wachikuda bambo wachizungu mu tsiku ilo anali wachisamaliya ndi myuda mitundu iwiri ya wanthu Yesu anamulola iye kuti adziwe mwansanga kuti panalibe kusiyana ndife tonse zolengedwa za Mulungu dziko lomwe ife tili kukhalamo kusintha mtundu wathu zilibe kanthu kochita ndizo Mulungu ankawafuna anthu ake mwanjira imeneyo iye anamupanga munthu woyera wakuda wabulauni wachikasu wopira iye anawapanga iwo mwanjira imeneyo iyo ndi ntchito yake ndipo iye amatikonda ife tonse koma pano pali chithunzi changwiro anthu awiri omwe sanayambe akomanapo kale ndi nthawi yathu yoyamba mitundu iwiri yosiyana tsopano ine ndazindikira kuti ndinu wokhulupirira ndinu mkhrisitu chifukwa mzimu wanu ukulandiridwa ndipo ngelo uja wa Mulungu sangatalandire kanthu kalikonse komwe kaliko lakwika ndithudi ayi inu mukuona chithunzi chijapo mngelo uyo pa chithunzi icho uko kuwala uko pamwamba pa pamene ine ndayima ndicho chimene chikukupangitsani inu kumverera momwe inu mukumverera tsopano izo zikungobwera zonse pansi pamwamba pa inu mphindi yokha mlongogeti ichi chikuoneka kuti ndi china chake ine sindikukhoza kumugwira donayo molondola basi inde mkaziyu akuvutika ndi chikhalidwe cha manjenje iye amakhala wa manjenje iye amagwetsa zinthu ndiko kulondola ndiyeno inu muli ndi vuto la uzimu lomwe inu mukuyesera kuti mulikonze chifukwa inu mwakhala mukulipembelera kwa nthawi ina izonzoona ndiyeno inu muli ndi vuto la ukazi lomwe inu mukuyesera kuti mulikonze chifukwa inu mwakhala muli kulipempherera kwa nthawi ina izonzoona ndipo inu muli ndi nyamakazi ine ndikukuonani inu mukuyesera kuuka pakamba wanu mwapang'ono makamaka m'mawa inu muli ndi china chake chovuta mu msana wanu aponso vuto la msana ndizo pakuti atelo Ambuye inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wa Mulungu inu mukukhulupirira Mulungu yemweyo yemwe anamudziwa Simoni angakudziweni inu ngati Mulungu ati awulule izo kodi izo zikupangani inu wokhulupirira wamphamvu kuti inu mupeze chimene inu mutapeze iwo amakutchani inu nane ndipo dzina lanu lotsiriza ndi Johnson ndipo inu mumakhala mu New Albany mubwerere kwanu ndipo mukakhala bwino mu dzina la Ambuye Yesu amen kodi ndife alendo kwa wina ndi mzake dona ife tili
Basi kuti anthu aone kuti mungango kweza dzanja lanu ndi kuti ndife alendo basi. Tsopano Ambuye Mulungu akutidziwa ife tonse, ndipo ngati Iye adaperekeza pempho ili, inu mukhala wokondwa chifukwa cha izo. Tsopano ena a inu mwayamba kukhulupirira. Tsopano pamakhala pali munthu wachizungu akuonekera patsogolo pa mkazi uyu pano. Ndi mwamuna wakhalapo pomweyo. Inu muli ziri bwino. Inu mungokhala pomwe inu muli. Inu muli ndi vuto la imtso. Inu muli ndi vuto la msana. Ndipo inu muli ndi vuto la mmimba. Ndikokulondola. Tsopano pitani mukukhulupirira ndipo izo sizikakuvutani inu kenanso. Inu mungokhulupirira. Ine ndikutsutsa chikhulupiriro chanu kuti mukhulupirire izo. Ndi angati akukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse. Chabwino ndiye yang'anani ndikukhala moyo. Ngati Ambuye Mulungu wathu adaulule kwa mkazi uyu yemwe ali mlendo kwathunthu kwa inu, ndipo awa ndi manja athu mmwamba kuti ife sitinayambe takomanapo kale chachidziwikire. Ndipo ngati Ambuye Mulungu wathu adaulule kwa mkazi uyu ndi kuchita chinthu chomwecho chimene iye anachita monga mkazi pa mkazi wa Chisamariya, kodi inu nonse mukhulupirira ndi mtima wanu wonse ndi iye? Izo zikhazikisa icho kwa nthawi zonse ndi inu. Mukuona ine ndili ndi msonkhano umene ukutsa. Ine ndiyenera kuti ndichoke mawa, ndipo ine ndiyenera kuti ndipite ku Virginia, ndipo msonkhano waukulu ukutsa. Ine sindikufuna kuti ndifoke kwambiri nditayima pano. Chabwino, ine nditenga nthawi mphindi yokha ndi mkaziyu, ndipo inu khulupirirani. Yense yemwe mkaziyo ali, iye ali ndi mdima wooneka moyipa ukumutsata iye. Ondi ndi chisoni, inu munali ndi vuto lina posakhalitsa. Inu munataya mwana khanda, ndikokulondola. Ndipo chinthu china, inu musautsika ndi vuto la chikazi, vuto la chidona, ndi vuto la msana. Ndipo inu mulinso ndi mtundu wina wachina chake chimene chimachitika kwa inu. Monga kukomoka, o khunyu, ndikokulondola. Sindi inu wochokera mu mzinda uno mkomwe, inu munawoloka mtsinje kuti mudzafike kuno. Ndinu wochokera ku Louisville. Inu mumakhala ku nambala yotchedwa 1754 West Oak Street. Dzina lanu ndi Margaret Quinn. Chabwino. Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, perekani kwa mkazi uyu chimene iye akukumba. Chifukwa ine ndikupempha mdani uyu kuti amusiye iye mu dzina la Yesu. Amen. Mulungu akudalitseni inu dona. Musati mukayikire kenanso. Pitani ndipo mukalandire tsopano mbune inu mwachipempha. Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Inu muli bwanji bwana? Ino ndi nthawi yathu yoyamba kukomana. Ine ndikuganiza. Kodi inu mukukhulupirira Ambuye Mulungu wathu ali pano kuti achite ndi kupereka kwa inu zinthu zomwe inu mukuzikhumba? Ine ndikusirira kulimbika kwanu, ndipo inu muli pano chifukwa cha chinthu choyenera. Inu mukufuna musiye kumwa ndi kusuta. Chabwino, izo zachoka pa inu tsopano. Pitani ndipo mtendere wa Mulungu ukakhale ndi inu, ndipo ukupangitseni inu mwini kukhulupirira. Mulungu akhale ndi inu. Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka. Inu mukufuna kuti munthane nalo vuto la msana ilo, pitani kumusiuko mukumutamanda iye, ndipo inu muthana nazo izo. Ingoma pitani mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse. Ngati inu mungakhulupirire, Baibulo linatero. Khalani molemekeza, mukhulupirire zomwe Mulungu akuchita kuti ndi choonadi. Ine ndikukudziwani inu, ine ndingokupemphererani inu, ine ndikulidziwa vuto lanu. Ambuye Mulungu mukhale wachifundo kwa mkaziyu, ndipo mupereke chopempha ichi. Chifukwa ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine sindikukumbukira kodi dzina lanu ndi Beka, ndikokulondola. Ine ndikukumbukira tsopano. Mulungu akudalitseni inu, pitirirani nazo ndithu tsopano, ndipo zimukhulupirirani iye ndi mtima wanu wonse. Chabwino. Ine sindikukudziwani inu Dona. Ndife alendo, ndikokulondola. Inu mufuna mukadye chakudya chanu chamadzulo, kuthana nalo vuto la mimba ilo, msungo zija. Zomwe inu mwakhala nazo nthawi yonse iyi. Pitani mukadye ndiye. Ndipo Yesu Khristu akukhalitseni bwino inu. Ine ndikukudziwani inu. Ndipo ine ndikudziwa lomwe lili vuto lanu. Inu simukudziwa. Inu simukudziwa kuti ine ndikulidziwa ilo, koma ine ndikuzidziwa izo. Chotero pokhala kuti inu mumabwera kuno kukachisi, ine sindizinena izo. Koma nyamakazi ikusiyani inu, ngati inu mungati mungokhulupirira izo. Inu zipitirirani, Mulungu akudalitseni inu. Iye ndinene zikomo kwa Mulungu. Ndinu wamanjenje nanunso, muli ndi vuto la mimba, ikukuvutitsani. Inu mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu akukhalitsani bwino inu, ndiye zipitani. Ndipo mtendere wa Mulungu ukhale pa inu. Ndikungofuna kuyika manja pa inu. Ndi kukhulupirira ndi mtima wathu wonse kuti Mulungu azichita izo. Ndine mlendo kwa inu. Ine ndikuganiza Dona. Kodi inu mukundidziwa ine? Inu mumabwera kuno kuchalichi? Inu mumatero? Ine sindinayambe ndakuonanipo inu. Ndithudi. Anthu ochuluka kwambiri amabwera muno. Right. Chabwino, inu muzipita mukukhulupirira ndipo vuto la chikaziro likusiyani. Vuto la Udona lomwe inu munali nalo. Kodi inu mukukhulupirira, chabwino, ndiye zipitani, ndipo Mulungu akhala ndi inu, ndikukuthandizani inu, ine ndikutsimikiza. Kodi inu mukukhulupirira bwana, inu mukukhulupirira Ambuye achotsa kuma uko kwa inu. Ndi kukupangani inu kukhala bwino, nyamakaziyo, tipitirirani, kubwerera kutusapo. Mukuthokoza iye, ndikumutamanda iye chifukwa cha izo, ndiye inu mukakhala bwino bwino. Inu mukufutisidwa ndi vuto la manjenje. Sichoncho inu, Dona, ndiwo manjenje a ubongo. Inu mumafooka kwenikweni, mumavutika ndi kukwiya makamaka chakumadzulo. Ngakhale Satana wakuwuzaninso inu kuti inu musokonezeka malingaliro anu, ndipo kulondola. Koma ilo ndiboza. Inu mukhala bwino. Sichina koma basi nthawi ya moyo umene inu mukulowamo ndi kusintha kwa thupi. Mkazi aliyense ayenera kufika ku izo. Koma inu mukhala bwino pano. Kodi inu mukukhulupirira mawu anga? Ndiye zipitani, mukumuthokoza Mulungu ndi kuimba nyimbo ndi kumasangalala ndi kupangidwa kukhala bwino. Chabwino Dona, ndine mlendo kwa inu apanso. Chinthu chosekesa pamene ine ndinanena izo kwa uyo, icho chinakusiyana inu nthawi yomweyo. Chifukwa ndilo ndendende lomwe vuto lanu linali manjenje. Tsopano inu muzipitirira pa ulendo wanu, ndipo mukakhulupirire ndi mtima wanu wonse, ndipo inu mukakhala bwino. Amen. Pitani ndikumakhulupirira ndi mtima wanu wonse. Ine ndikukudziwani inu Dona. Ine ndikuidziwa nkhope yanu. Kome ine sindiri. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchiritsani inu. Ine ndikudziwa yemwe inu muli tsopano. Ndinu Dona amene amabwera kuno kukachitsa. Inu mukukhulupirira Mulungu akuchizani inu. Ndiloleni ine ndingokupemphererani inu. Ambuye Mulungu, mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi, mpangeni mkaziyu kukhala bwino. Ine ndikupemphera mu dzina la Yesu. Amen. Musati mukayikire. Ine sindakhoze kuliganizira dzina la mkaziyu, koma ine ndikudziwa yemwe iye. Nanga bwanji inu anthu kunja kuno mwamvetsera. Kodi inu mukukhulupirira? Tsopano mukhale mwachete kwenikweni. Mukhale molemekeza kwenikweni. Kumbali iyi kuno, wina wake, ine ndikutsutsa chikhulupiriro chanu mu dzina la Yesu Khristu kuti mukhulupirire izi. Dona wachikuda ali ndi manja ake mmwamba. Kodi inu mukukhulupirira Dona kuti ine ndi wantchito wa Mulungu? Ngati Mulungu ati aululire kwa ine lomwe lili vuto lanu, kodi inu muzivomereza izo? Inu mukudzifunira nokha pemphero ndi msungwana wang'ono uyo wa maso anu kuti akhala apo. Ndikokulondola, ikani dzanja lanu pa mwanayo ndi kukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Ambuye Mulungu, ine ndikupemphera kuti iwo azilandire izo mu dzina la Yesu. Amen. Kodi inu mukukhulupirira? Pali mngelo wa Ambuye wayima pafupi ndi munthu wa mutu wakuda uyu. Ine ndikukhulupirira iye amabwera ku dziko kuno, ngakhale ine sindili wotsimikiza. Bwana, ngati ine ndikukudziwani inu, ine sindikudziwa chomwe chili chovuta ndi inu. Kupatula ngati Mulungu ataziulula izo. Koma ndi zina za chifundo chake chomwe chayima pano. Ndipo inu muli ndi chilonda papazi, pazi la kumanzere, ndipoku londola, chanu, chikubio chanu, chakuza china chake. Nangabandi inu kuchigawa ishi, kodi inu mkukulubirira, kalani nacho chikubiriro ndiye, musati muka ikire. Apa, dona yemwe wakala apa, ndijipe wachakuda, ata fala makalasi, inu mulinalo kari lape mpero dona, mbuyo kome, kwa nyamara wangono uyo apa, pa mapeto ansiri. Inu, inu mulindi kari lape mpero, inu mulibe kari lape mpero, kodi inu mkundikulubirira ine, kutindi ne mneneri wa mulungu, gali mulungu ata ulire kwa ine, lume lili futo lanu, kodi inu mufomeleza izo ndiye, inu mulindi futo lantima. Uyo ndipona wano wakala pafuki ndi inuyo. Ndipo iye alindivuto la amanabere. Sobano, pitani, ndi ukakulubirira. Ndana kumukulubirira iye. Nangagwanji bambo wachikuda uyu wakala payo. Kodi inu mkukulubirira bwana, inu mkulikulubia ine kutindine wanchito wake, inu mkusobe mpero. Sijonjoy. Ngati mulungu ada ulurire kwa ine, kuchokela mga ine kwa inu, kodi inu mkukulubirira iye. Kuri inu mukosa kusipo meleza izo, inu muli ndi vuto la mkusali. Ndiko inu muli ndi chotupa, ndiko kulondola. Nangabuwa njari ense wa inu menemu. Kuri inu mkukulubirira, palinkazi wina wachikuda mbuyo kongwe, kwa kona uyu, mbuyo uko. Inu muli ndi zanja mwamba mlongo, inu mkufuna jina chake uchokela kwa mbuye. Inu mkundikulubira ine kuri ndine wanchito wake, ndi vuto la mau, doma inu mkufutika nalo. Ndiko kulondola. Inu mkukulubi ya kuti iye anakujiritsa ninu. Apo pomwe kuchokela pa inu hapo. Yangana chambari. Pomwe hapo kuchokela pa inu hapo pa mapeto amzeno. Pa fupi and 1, 2, 3, 4, 5. Kumbuyo huko. Inu mulindivuto la kolingo. Inu mkukulubi ya kuti mulungu. Akupanga ninu. Kalabu ino. Nangabanji kumbuyo huko. Bambo. Pa mapeto ampango kumbuyo kumwe kwa nzeri hapo. Inu mulindivuto matumbu asironda. Ndiko kulondola bwana. Inu mkukulubira mulungu anakuchizani inu. Ndiye imirirani ndikuvomereza izo mudzina la Ambuye Yesu. Mulungu akudalitseni inu. Ine sindinayambe ndakuonani ipo inu. Ndinu mlendo kwa ine. Koma mulungu akukudziwani inu. Kodi inu mkukulubirira izo mmoza aliyense wa inu. Kodi inu mkukulubirira ngelo yemweyo. Kwa mulungu yemwe anabwera kwa Abrahamu. Muchifundo yemwe ankadziwa zinsinsi za maganizo a Sara. Mmozi yemweyo yemwe anaima patiko la pansi. Ndikumadziwa zinsinsi za maganizo a malingaliro. Kodi inu simuku kulubirira kuti iye alipano tsopano mulungu yemweyo basi dziko lisanaotchedwe kachiwiri muchionongeko kodi inu timukhupya kuti iye alipano ndiye tiyeni timulandire iye tiyeni timukhulubirire iye tiyeni timutenge iye ngati mtirisi wathu pakalipano ndiyangada inu kuti mukhulubirire izo ndiyangada inu mukukhulubira kwenikweni ikani manjanu mmwamba tsopano ikani muike manjanu pansi. Baibulo linanena izi, zizindiyo izi, zizawasatila iwo, amena kulupirira. Ikani manjanu pa wina ndi mzake ndiye. Gati muli okulupirira. Inu muzimu pembelela mundu wapafupi ndinu. Ndipo mmozi wapafupi ndinu, kukupembelela ni inu, omwe mkupembelelewa. Mmozi aliyense wa inu, pembelela nani. Wina ndi mzake tsopano. Pali mmozi mchipinda. Ine, ndikutsutsa chikubiro ishi. Dona wali ndi TB. Iwalani za izo. Inu madirisidwa. Inu omwe muli ndi vuto la mwela. Muda kalabu bwana. Mumadzuka usiku. Iwalani izo. Inu simusowa kuti mzina chita izo kenanso. Mulungu akudaliseni. Ine ndi kukutsutsani inu kuti mupange kachitidwe kokhulupirira. Kodi inu muchita izo. Ndiye mupemphere. Aliyense wa inu manjira yanu yomwe. Muike manjanu pa wina ndipo muzimupemphelera wina wapafupi ndinu. Pamene ine ndikukupemphererani nonse inu. Ambuye mulungu mlengi wa miyamba ndi dziko lapansi. Mwini wa moyo osatha. Wopereka mphatso yabwino iliyonse. Tumizani mzimu wanu pakali pano pandu awa. Ine ndikunyoza ntchito za mdierekezi. Ndifika mdierekezi wayalutsidwa. Satana iwe sungakhoze kuwagwira iwo panonso. Chikhulupiriro chawo chikupera mnyamba. Ndipo iwo ali nawo manja awo pawina ndi mzake. Ndipo ine ndikukutsutsa iwe. Kuti iwe walephera nkhondo. Ndipo chiweruzo chili pafupi. Tuluka mwa iwo mu dzina la Yesu Khristu. Pita kuchokera mwa iwo mu dzina la Yesu. Kodi inu mukumukhulupirira iye? pesani manja anu ndipo zimpasani iye matamando chifukwa cha machiriso anu. Ngati muli olumala, imirirani pa mapazi anu. Khristu wakupanga ninu kukhala bwino. Ngati ndinu olumala, muli ndi manja olumala, akwezeni iwo mmwamba. Izo zonse zatha. Pano pali mkazi olumala pano akuyimirira. Ambuye atamandike. Tiye ndinene Ambuye atamandike aliyense. Amen.
Mbalimbiki.